nagsisikat sa mga kapat mo ko. So, wala ako sa marketing ko.
Alam ko na kung ano gagawin mo. Alam ko na kung gagawin mo. May comment ka dyan. CRC Vibes. Joke lang.
Ayan tayo eh. Bubungara mo kagad ng nasa CR eh.
Ganyan talaga. Nasa ano kayo? Nasa isang kwarto ka na nagbabounce yung tunog. So, yeah. So, yun. Welcome.
Hindi, okay na.
Welcome. How are you guys this week? Kumusta ang maulang week natin? Simulan last week. Grabe. Yan. Si Vibes,
ano yan? Relate.
Niluluto.
Hindi makarelate.
Hindi makarelate yan. Dalawa lang yan.
Can't
eh.
Can't relate.
Oo, dalawa lang yan. Yung mga tao sa Mindanao, hindi sila makarelate siya. Konti lang. Hindi sila halos inuulan. Or, yan, nasa ibang bansa ka. Katulad mo, Vibes.
Hirap, di ba? Anyway.
So, anytime, guys, papasintabi na naman kami. Baka may marinig kayong malakas na background na tunog. Ulan yan, ulan. Kasi, ika nga, bugso-bugsong dagli ang pag-ulan ang nararanasan natin ngayon. Musta? Musta ano, Jan? Balita?
Okay lang.
Maulan. Parang hindi ah. Okay. Okay lang ba yun? Okay lang. Eto. Si Jan ang official EOR natin eh. Oo. Si Vibs ang tiger. Ako yung pinakamataba. So, ako si, ano. Nagda-diet ako ngayon.
Share ko lang muna yung, ano.
Take note, diet ako ngayon. diet ko ngayon, malupit. Napakasarap ng diet ko ngayon. Ketogenic diet yun, mga kapatid.
Oo,
Chong. I'm on my, like, fourth day. And it's hard because, alam mo yun, pag wala kang pera, siya iniisip mo lang konting ulam, tapos kanin, eh hindi pwede magkanin. So, ang natitira, konting ulam. So, diet talaga labas. Parang nagre-reduce na nga ako kasi syempre, naghahanap ako ng karne. Karne lang kasi yun eh. Karne, gulay. Uh-huh. Oo, pero hindi, may mga gulay na bawal. Oh, bawal fruits.
Bawal starch. Anything that grows under the ground, ba? Bawal yun siguro. Kasi starch. Okay.
Bawal lang kasi meron french fries. Utik yan. Alam mo yun? So, well, say goodbye to McDo. Say goodbye to McDo. Except, pwede mo lang kumain ng burger, pero wala mga bun. Kasi bawal tinapay.
Kasi white bread.
Bawal ang tinapay eh. Oo. Flour kasi yun yung mga ganun. Starchy. Wala, dito tayo. Pero sobrang effective niya kasi nagkakasya yung ibang damit ko ulit.
Seryoso. Grabe yung OA, 4 days pa lang ha.
Seryoso. Ang bilis nga. Sabi ko, bakit ganito ba talaga to? Sabi ko, siguro dahil konting beses na lang ako kumain kasi nga hindi pwede yung ready-made na kanin. Ayan. May iba tayo kasi nga yung anak ko ngayon, I mean, I bought a ton of meat to eat. Bumili ako sa baliwag ng manok. Bumili ako ng liempo. Sabay-sabay ito ah. May nakita akong barbecue. Bumili akong barbecue. Sabi ko, okay ito. Solve na solve, di ba? So sabi ko, okay to ah. Tapos siyempre, may mga anak ako dito sa bahay. So sabi ko, magluto na lang kayo ng kanin. Tapos eto na yung ulam. Diba? Oh. So yan, di luto na silang kanin. Nagluto ng kanin, anim na taco. Sabi ko, pampamilya na naman yung niluto nyo. Kayo lang kain ng kanin. Sabi niya, ganun. Okay, bukas na lang yan. Nagubukas na lang yan, papa. Sabi niya, nga pala diet ka. Ayun. Kasi ano na eh, medyo, alam mo yun, pag tumataba ka, tapos hindi ka naman dati, alam niya, dyan, hindi ba, hindi mo lang tumataba talaga.
Oh,
sobrang, sobrang payat ko na kailangan pakainin talaga ako noon. So, yung mga damit ko, hindi naman ako mahilig kasi bumili ng mga damit, so yung pare. Eh, wala eh. Paunti na paunti, nalilimit yung ano ko, yung options ko. So, yun, kumusta? Kumusta ang gaming weekend natin?
Ano ba mga latest?
Ano mga pinaglalaro niyo muna?
Dota pa din.
Ako, Hearthstone.
Hearthstone. Mm. Kaibigan ako, Chong. May kaibigan ako, Chong. Doon ako kwento sa'yo. Ito si Red. Red Tani, ang president ng Filipino Freethinkers. So, hi. Etong tao na to, kasi ano to, taking naman talaga to eh. Pero bihira ko lang siya mapansin na nag-games, yung talagang nag-overall games, kasi talagang ano siya eh, IT siya, so talagang busy yan. Bihira siya nag-games talaga. Pero pa nag-focus ang games niya, malupit. So, nag-take on siya, I think it was a few years ago na nung nag-start. Siguro mga 1 year late siya sa Hearthstone, nung lumabas yung Hearthstone. So, nag-try lang siya. Alam mo, yun yung pinopost na kagad niya, nakikipaglaban na siya number one. Oo, parang sabi ko, sa Asia, sir. So, parang sabi ko, grabe naman talaga to. Parang, hindi yan gamer, hindi yan addict, di ba? Parang, meron talaga mga tao na gifted sa ganyan, eh, no?
Na pag diba? Nag-focus sila, no?
Ikaw, Vibs, ano yung sa tingin mo is the number one game that you think na, ah, magaling talaga si Vibs dyan? Walang tatalo kay Vibs dyan.
Ang hirap naman ng ganun. Kasi,
all through the years.
Sa RPGs,
RPGs ka talaga. Kasi RPGs, run through.
Kasi, oo. Kaya, so, parang mahirap siyang i-compare na number one ako when it comes to this game. Kasi, RPGs ako lumaki. Parang recently lang naman ako nag-competitive gaming na kagaya niyan, Dota, or Counter-Strike. Counter-Strike ako nung high school, pero
Counter-Strike
ano, ang hirap niya i-compare. Ganun lang.
Ikaw, John, ano sa tingin mo yung pinaka-master mong laro? Ang ganda niyan.
Hindi, kasi yung the way yung maglaro ko, it's not na manalo eh. I mean, katulad Hearthstone.
Yun pa.
yung palaging ko nilalaro, priest, eh, tapos hindi ko sinusunod. Hindi ako conformist na sinusunod ko yung kung ano
pinag-popular. Sa wow, okay. Pero ano yun, I think, hindi ko naman sinasabi yung, syempre may rankings, pwede ba? So, would you think that amongst all the priest users that you know, do you think you're one of the best or you think you're the best?
No.
Hindi rin.
Not really.
Hindi ano, rin.
May isip ko kasi I usually play games just for the story lang talaga.
Mm.
Hindi ako naglalaro, let's say, wala lang akong choice ngayon kaya puro Dota ako. Pero if I have a PS4 maybe right now, probably I'll be playing RPGs more than Dota 2. Nakataon lang na wala akong choice ngayon.
Announcing sa mga sponsor, kailangan ni Bibs ng Region 2. Region 2 na PS4.
Region 2 na PS4.
Medyo naiiyak-iyak na siya. Okay,
magkakaroon tayo niyan. Wala na ako, ibang wala ro.
Naiiyak-iyak na siya na ayun. Well, ako, siguro kung ako tatanungin, all through the years, kasi syempre I've played competitive, yung mga multiplayer games, I've played RPGs, I've played ganyan. I wouldn't consider myself na magaling sa RPGs kasi like you, Vibs, story muna ako initially. Ako yung tipong player na I would start on an easy mode just to see the story. And then move on to the normal mode just to have a challenge. After nun, dun ko i-complete yung game. Kasi kabisado ko na yung ano eh, yung bawat sulok.
Pasikot-sikot.
Mm-hmm. Oo. Tapos, bihira ako nagsa-second playthrough. Bihira talaga ako nagsa-second playthrough. Witcher lang yung, Witcher 3 lang yung game na kaya kong i-playthrough ng paulit-ulit. Kasi talagang hindi ko pa siya na, kahit na-complete ko na lahat ng ano, feeling ko hindi ko pa talaga siya nalilibot eh. Pag-completionist ka, ano yung pag-completionist ka, meron ka rin nahabol na parang tagal na isang taon tapos hindi ko pa na-complete. Kasi syempre binibilisan mo rin, di ba? So, minsan naghahanap ka na ng guides and all that. So, you're running through the entire map as quickly as you can. Kasi kailangan matapos itong mission na to. Wala naman to, ganyan-ganyan. Minsan, sobrang maliit lang yung achievement. Kailangan mo lang mapuntahan yung mga ganyan. So, yun. Mm-hmm. So, ikaw, ano yung sinasabi mo?
Ako, hindi naman. Willing naman akong umulit-ulit ng laro. Let's say, okay. Second playthrough, third playthrough. Sa akin, okay lang.
Basta, may mga games ako na ano talaga. May mga games na gusto ko siyang ulitin talaga kasi because yun talaga yung ano niya eh. Game features niya, replayable talaga siya. Katulad, di ba, alam ni Janto na mahilig ako sa Civilization. Yun talaga, kailangan mong ulitin kasi hindi lang pwedeng isang civilization na lalaroin mo. Tsaka, di ba, so paiba-iba kasi bawat playthrough mo mag-iiba eh.
Ano, parang Persona 5, Persona series actually, maganda rin siyang ulit-ulitin kasi every decision you make within the game, it will affect the ending.
Gusto ko talaga laruin
mga
yan.
Mga good, bad, ending.
Gusto ko talaga laruin yan, person. Kasi na-intriga lang ako.
Perfect ending.
Na-intriga lang ako eh. Ano yung persona na yan. Yun lang. Gusto ko lang talaga siya. I mean, I don't think Persona aged well. Do you think if you played Persona 1, you'd still enjoy it? Or medyo...
I actually started with Persona 4. Tapos naglaro ako ng Persona 3. Oo. Persona 4, tapos naglaro ko ako ng Persona 3, kasi and then yung Persona 5. So, hindi kasi siya, para kasi siyang FF series na standalone games. You don't have to really play the other games na connected siya sa isa't isa. Hindi. You can just play it as it is. Although may mga ano, may mga Easter eggs from the past games. Pero hindi siya totally affecting or hindi niya totally affected yung game.
Ah, oo nga. I mean, ako yung ano ba yung mga basta yung mga games na may mga games na repeat yung mga XCOM, yung mga ganyan, talagang repeatable. Siguro pala yung isa pa pang nire-repeat ko is yung Fallout. Actually, Fallout 4. So, gusto ko kasi yung Fallout 4. Eh. For some reason, hindi gusto ng community yung Fallout 4. Pero anyway, kung ano yung pinakamaganda sa pinaka-tingin ko na magaling talaga ako is kasi nung bata ako talaga yung nilalaro ko eh. And many have said na parang hindi ka matalo nun pare. Kasi uulit lang kami sa inyo. Kasi meron lang talaga akong rival nun eh. Street Fighter 2. Yung
sa arcade?
Actually yung sa ano pare, yung Super NES version eh. Yun talaga eh. As in, hindi naman ako nagpapalit ng controller, yung pa rin eh. Pero alam mo yun, yung halos libagin yung ano ko talaga, controller ko talaga. Libagin talaga yung controller ko sa sobrang kiss-kiss ng Hadouken na yan. Tsaka Shoryuken na yan. And my favorite character then was like Ken. Yun. Kasi si Ryu had a different style when it comes to ano, parang mga one-hit lang kasi siya eh. Hindi siya kumukombo. Pero pag Ken kasi kumukombo siya. So parang si Ryu is malakas na version na parang isang suntok, tumutumba ka agad. So hindi ako makahabol. Hindi ko masunod yung follow-up ko. Pero pag Kaken, sunod-sunod eh. So, yun ang gusto ko eh. Yun.
Nalala ko talaga, Street Fighter, ang favorite ko si Chun-Li.
Ah, talaga?
Hindi, usually naman kasi, di ba, kapag kunyari, babae ka, tapos gamer ka, magsisimula ka din sa mga babaeng characters. Ewan ko ah, right. Parang...
Totoo yun. Totoo naman
Tekken.
Yun. That's
Tekken,
the reason why... Diba? That's the reason why it's very important for representation yun. So, I mean, if you're represented in a particular game, you're definitely going to play that game. Whether what you want to represent, African-American, Asian ka, or Mexican ka,
you're going to play akong game.
Bukod pa nga yun sa gender.
Parang perfect game.
Ano?
Based dyan sa cultural something na yan. Power Stone. Lahat well represented. Ang ganda yung Power Stone. Ano siya eh? Nalaro namin sa before sa Dreamcast.
Console?
Tapos, meron din siya sa arcade. Meron dito sa arcade. Ano siya? Up to 4 players.
PlayStation 3 na naabutan ko, Dreamcast. Ano yun? Joke lang.
Dreamcast, ano siya. Hmm, alam mo yun, niloloko mo ko eh. Kaedad mo yun. Ay, mas bata yun sa'yo eh. Superness eh, no?
Oh, yun. Ah, hindi, nakita ko lang. Sinabish ko lang sa Google. Mag-
Tingnan mo yung mga characters ng Power Stone. Fighting game ba to? Tapos tingnan mo yung mga characters niya. Meron siyang pilot. Oh, yeah, diverse, tapos meron, no? American na pilot. Tapos meron siyang Japanese girl, tapos merong Indian, may Chinese, may ano pa ba, merong cowboy, merong Middle Eastern na babae, kompleto yan. Yan yung isa sa mga favorite games ko din ng bata ako. So I would think that's the best game na well represented lahat, as in.
Oo nga, I think, wow, good point ah. Ngayon ko lang nala-discover to, pero it's Capcom.
Mm.
It's Capcom pa, so okay. May mga model dito na familiar na Capcom. Ano, nasa sila sa Street Fighter and everything. Baka may mga ni-reuse sila. Pero maganda to. Fighting game ba to?
No, parang
nalaro ko to sa arcade or something.
Meron yun sa arcade. Meron yun sa arcade. Tingin ko sa arcade. Tingin ka ng gameplay, mabilis lang. Maganda siya. Tapos, yun nga, sabi ko nga, kompleto. Kasi maganda yung characters niya.
Feeling ko nalaro ko to sa arcade. Anong game? Ay, oo nga, nalaro ko na to sa arcade. Ang lakas kumain.
Diba?
Ang lakas kumain ng ano nito. Ang lakas kumain ng token nito. Dreamcast pala to lumabas.
Diba, ang Dreamcast.
Dinadaan-daanan to dati eh. Pero pag may naglaro, hindi lalaruin na rin. Tapos, ano yun, next stage, dagdag ka na naman ng token. Para tong ano pare, yung mga panahon to ng ano eh. Kung kayong mga four-player ano to eh. Four-player arcade.
Ay, yung golden Axe.
Oh, parang Golden Axe, tapos ano pa ba yung mga four player arcade, yung King of Dragons. Meron Dungeons and Dragons, 'di ba? May D&D, may D&D na game. Ito yung Power Stone, nilalaro bata talaga kasi malaki yung monitor. Sobrang laki ng monitor nito eh. Alam ko to. Galing nga, napaalala mo to sa akin ah. Oo, maganda nga.
Pero I didn't nalala ko noong mga bata kami magkakapatid, yan yung lagi namin nilalaro. Tapos lagi kong pinipick si Ayame.
Ah, okay.
Isang character na Japanese girl. Anyway, yun na nga.
Start na talagang anime ka na talaga, bata pa.
Yun na talaga eh.
Okay ah, okay to ah. Ngayon ko lang talaga siya na ano guys, ngayon ko talaga na ano guys, na narinig yung Power Stone and all that. Siguro I've seen it. Pero I forgot about it. So, wow. Okay, ah. Okay, ito. Pero maraming mga four-player before sa arcade. Yung mga iba-ibang... Oh, hi, Arnold. Nakikinig si Arnold, ah. Mukhang wala na. So, yan. Ang, ano pa ba? Basta mga four-player games noon. Kasi ang pinakamaingay talaga sa... Ang pinipilahan talaga noon yung mga... Ano to?
Tekken,
bukod yan, sa mga fighting games yan. Tekken, tapos Street Fighter.
Di ba may Virtua Fighter?
Oh, Virtua Fighter. Oh my God, alala ko yung... I think, yung Virtua Fighter 1, I passed it by. I wasn't into that. Kasi parang sikat-sikat yata Street Fighter when it came out. Virtua Fighter? I think Virtua Fighter 2. Hindi, tama, Virtua Fighter, the first Virtua Fighter pala. You know, hulaan mo kung saan ko siya nalaro.
Saan?
Sarado na siya na mall ngayon. Recently, nagsara siya.
Ah, sa may ano? Sa Harrison? Ano?
Sa Harrison Plaza. Oo. Kasi I was second year high school then. Pero I stopped second year high school. And I was taking up taekwondo in Central Gym sa Rizal Stadium. So, may kaibigan ako na, siyempre mahilig din siya sa video games and all that, pero college na siya. So, nag-aaral siya sa UST. I didn't know where UST was, pero alam ko katabi ko lang De La Salle. Tapos, he said, tara, kita tayo sa Harrison. Sabi ko, merong bagong game dun sa Harrison. Sabi ko, nalaro tayo. So, yun, as in, ang mahal pa ng token nun, no? I mean, 5 pesos then was like, wow, ang mahal na ng token nun kung 5 pesos yung bilis. Oo. Before, I think dapat, ano lang eh, parang 2 pesos or 3 pesos, pero 5 peso token. Tapos, 2 tokens pa siya to play. So, pero siya lang kasi yung first ko na experience na naka widescreen. Mm. Tapos nasa gitna pa siya. Talo yung bago siyang laro, Virtua Fighter and all that. Favorite ko din yung ano, si Lion. Mantis yung style niya.
Tuloy ako isa pang ano. Ano? Minalala pa ako isa pang fighting game. Ano, Dead or Alive.
Dead or Alive? Okay kaya yun. Ang sarap kaya ang laro yun nun. Aampas mo sila sa pader. Gustong gusto ko yun eh. Although, I mean, as a cult classic, I think for recent fans and all that, it became famous for, you know, having lewd
fan service.
Oh,
jiggle so, physics.
tapos ano pa to nung when the console yung mga good generation ng console magaganda na yung graphics and so they always came up with a special edition like a swimsuit edition of the game. So because this is so Japanese talaga na parang Japanese talaga eh, sabi niya ganun eh. Para talaga sila talaga yung mahilig sa ganun eh. Meron isa pang game eh. I think it's called World Fighters or something, or World Heroes or some World Heroes or something like that. I like that game because no one was playing it. Siyempre, ako lang maglalaro. Solve. Ano?
Aminin mo, may mga ano certain games na parang ang special pagka ikaw lang yung may alam or parang pag alam konti yung konti lang yung may alam.
Oo, konti lang.
Ewan ko, parang may certain charm yung mga games na parang alam mong nerd tong kausap mo pag alam niya tong game na to.
Cult classic yung mga ganun.
Yung cult classic. May certain na, kagaya niyan, pag naglalaro ako ng Dota, kasi diba yung ano ko, IGN ko, Vivi Black Mage. Tapos kunyari, ano, parang may magsasabi na, are you a fan of Final Fantasy? Tapos parang, I see. Alam mo yung meme na, you're a man of culture as well. Parang pag ganun ka na, galing, alam. Wala lang, parang nakakatuwa lang.
Nakakatuwa talaga yung mga, ano. Yung mga, lalo na pag halimbawa, yung may mga kaibigan pa, tinetest mo talaga kung game. Tapos magugulat yung
mas mo, no?
Minsan may mga ganun, tinetest ko pa yun. Mayroon pang games. Kasi ngayon may era sa PC na parang masyado silang maalam sa yung Steam games na lumalabas. Sobrang daming games sa Steam. As in talagang puno-puno. Mm-hmm. So parang, para alam mo yung mga indie-indie na mga games and all that. Ang hirap. Sabi niyo, laro mo na ba itong ganito? Laro mo ganyan. I think there was a game from my team yung sinusulat mo ganyan and everything. Sa pinagsusulatan ko sa critic, I think we're talking about Oxenfree and I was like, no idea about these games. Oxenfree, sabi ko, ano yun? Sabi, you have to play Oxenfree. Ano ba yun? Sabi, indie game na naman. Tapos ito yung mga games na magaganda sila as a game itself. Pero it's not hindi ko taste yung ganong klaseng
game. It's not your cup of tea.
Not my cup of tea. Parang single player, tas ano ba yung Ox? Teka nga, kasi nalilito na ako sa mga...
Oxenfree?
RPG or something, di ba? Parang RPG side-scroll.
No, yeah, parang ganon.
Sinabi mo ba rin ba sa akin to?
Oh, nabangit ko. Nalaro ko na yan.
Nalaro mo na? Oo.
Maganda yung story.
Oo nga. Sinasabi nila, yun, laro mo yan. Type yung itsura. Pero I think it's good. And if I, kasi nga ako, I've judged Inside. It's also a side-scroller, yung Inside game and all that. Kasi para siyang yung Limbo. It's the same made from the makers of Limbo and everything. So I was not playing it. Parang, mo lang yan dumaan sa akin. Parang, walang mawawala sa akin kung hindi ko malaro yan. Pero I came across, parang nag-sale yata siya, so I bought it. Mura lang, wala pang 500. So parang nilaro ko siya. Tapos parang sabi ko, okay to ah. I'm actually playing a movie. It's one of those movies that I wouldn't even watch kasi sobrang depressing, sobrang weird, sobrang you have to watch the entire movie to actually understand the gist of that exact movie and all that. Tapos ito yung mga movie na wala halos nagsasabi. Yung mga dialogue niya sobrang konti. Tapos nood ka lang ng nood. Alam ni Janto, yung mga ganong klaseng movie, tulog na ako eh. Within 20 minutes. 20 minutes in, tulog ako eh. May nagsasalita nga, tulog ako eh. I mean, I don't know what's happening to me now, pero I mean, I'm a movie buff and everything like that. Pero
umiikli na yung attention span mo.
Oh, when it comes to series, talagang nakakatulog ako, chong. Nakakatulog talaga
ako. Isa siguro sa, napansin ko lang, isa siguro sa mga perks ng pagiging mahilig sa video games. Ano ba? Mabilis ka magbasa? Subtitles, oh. It's not a problem for you.
Oo.
Kasi parang actually,
skip na lang, skip.
Kasi meron akong yung kapatid ko na mas bata sa akin, yun skip ng skip. Meron din naman ako, yung isa ko pang kapatid, yung kuya ko naman, kunyari nanonood kami ng movie, tas may subtitle. Ako pag nanonood ako ng movie na may subtitle, alam mo yung kaya kong pagsabayin yung pagnood tsaka pagbabasa. Pero sila, wait lang, paso muna. Balik mo konti. Ano sinabi? Parang I'm like, my God, din yung nabasa. Parang isa sa mga advantage na mabilis ka magbasa.
Oo, tapos...
Tapos ano?
Nag-train ka na niyan para sa mga K-drama eh. Kasi doon ka talaga mag-title mabilis. But because I think K-drama Fran doesn't want the English version. I mean, they're speaking in English. Even though we grew up watching yung Chinese movies and everything that... yung mga voiceover is like off. Kasi yung acting nila and everything, the voice is real and everything. You just have to read what they're saying. Diba?
Tsaka, kahit sa anime, mas gusto ko yung Japanese dub kesa
yun,
sa
isa pa yun.
English. Kasi dati, kung familiar kayo sa Animax na channel, before nung inubutan ko siya, Japanese dub lang. Lahat, tapos may subtitle. Isa pa rin yun. Kaya rin ako bumilis magbasa. Isip mo, bata ako, pero ganun yun yung mga pinapanood ko. Tapos nung eventually, nung naging sikat na sila sa ibang bansa din, nag-English dub na sila. Tapos parang alam mo, nawalan na ako ng gana panoorin. Parang mas prefer ko parang yung Japanese dub.
When I watch a movie now, especially if I like the movie, katulad ng the entire MCU series, that's 22 movies, hindi ko pinapanood yan ng walang subtitle. Kasi sa mga nuances, sa mga words nila and everything, may mga mini-mention sila na dadaanan mo lang, pinapanood mo lang sila as a movie. If you don't have the subtitles, hindi mo magigets yung talagang sinasabi nila na minsan preference. may mga Easter eggs silang sinasabi. I mean, like in, what I call this, Captain America Winter Soldier. As early as Captain America Winter Soldier, si Doctor Strange was already mentioned. Sinabi na niya kung sino yung mga pinagmamasdan daw ng Hydra. Sinasabi niya, Stephen Strange, kung sino-sino, ganyan-ganyan. So sabi ko, paano yung may mention ng Stephen Strange? Yun yung panahon na hindi pa na-announce ang Doctor Strange. So parang, wow, foreshadowing na kagad na ganito kaaga. So, ganun kalalim. Doon mo ma-appreciate na parang, ang talino talaga ng
pagkakasulat.
O pagkakasulat tsaka yung pagkaka-place ng mga producer nito ng MCU. Si yung promotor nito si Jan?
Kevin Feige.
Si Kevin Feige, no? Grabe 'yun, Para talagang sinuwerte lang talaga siya sa mga executive. Na talagang
actually trivia. No? Pinitch niya yung idea na 'yan sa Sony hindi tinanggap. Tapos nung lumipat na siya sa
Tsaka he's Marvel now, right? He's president ba? He's president of Marvel now?
I'm not sure. Pero siya yung may hawak ng lahat ng movies.
MCU, Biro mo magtiwala sa'yo ng ganun. Talagang gaganda talaga. Minsan dictatorship is great. Joke lang
pero
yan.
Pero minsan lang, not all the time.
Joke lang yan, hindi. Ayun. Kasi yung vision niya talaga nasunod dun eh. Tapos, siyempre, mga Iron Man 1 na lang talaga. Iron Man 1 eh. Yun talaga yun eh. Kung hindi talaga kumita yun.
Yung magkakasundo yung mga producers and the directors and the scriptwriters. Kasi minsan, or mas madalas silang hindi nagkakasundo.
Oo.
Yung mga akin, creative differences.
Correct. Exactly. Pero sa akin, director lang talaga. Aside from, he already said na he's changed since he acted to switch. Si James Gunn, di ba?
Mm-mm.
Yung kasi out of nowhere talaga, we have this traditional superheroes, which is Captain America, Iron Man, sila Spider-Man and everything like that. Ito yung alam natin na sila Hulk, Thor. Ito yung mga Marvel talaga na, oh, ito talaga yung mga... And then out of nowhere, somebody creates Guardians of the Galaxy. Mm-mm. Diba parang, tapos Guardians of the Galaxy, the movie was... So parang sabi ko, ano pa bang mga surprises na ito, diba? Parang gano'n. Ako talaga, natuwa lang talaga ako na, kasi I watched Guardians of the Galaxy on the movies on 3D. I even have the worst seat kasi gusto ko lang talaga maging day one. For some reason. Oh, I have the worst seat. You know what my seat is? I'm in front and I'm beside the, ano to? Yung para sa mga wheelchair? Yung
PWD.
PWD na seat that it's actually in front. Mm-hmm. And I'm 3D. So parang ang hirap i-3D talaga. Inahanap ko talaga. Asan yung angulo dito ng 3D? Kasi nasa pa ako. Nasa left side pa ako ng screen. So parang sa ang hassle, ganun-ganun. Pero yun talaga, I mean, the soundtrack, everything, how it was made and everything, talagang patok talaga.
Ang galing ng paggawa.
Ang galing ng pagkaka-design. Also, the director of, I don't know who the director was, pero how the Civil War was made as a movie. Okay sa akin yung Civil War. Although, I would have expected na mas marami pang superheroes nan sa Civil War, pero sila lang, pero okay na sa akin yun. Okay na sa akin yun. Kasi syempre I've read the comics, yung mga malalaking books na nilabas nila sa comics, yung malalaking events sa Marvel and everything. Ang pinakamarami naman talaga kasi ng events na kailangan na I think it's after Phase 4 pa nila gagawin is yung events ng X-Men, kasi they're gonna introduce mutants now. They can use biro mo dyan, ano? Na-release na yung word na mutant, pare. Pwede nang gamitin. Mm-hmm. Grabe. Ano yung tawag nila?
Ano banggit ni Feige, di ba?
Oh, ano yung tawag nila?
Yung dati.
Enhanced, di ba? Sa...
Parang miracles or something.
Si ano, si Captain America mentioned it sa Civil War, I guess. Sa Civil War? Civil War ba? Yeah, sa Civil War. Hindi. Sa Age of Ultron. He mentioned it. The two twins, which is Scarlet Witch and Quicksilver, were enhanced, diba? So, diba sabi niya, we have enhanced in the battlefield. So, parang yun yung term na ganun, pero I think they only use it once. So, parang yun yung siguro pwede lang ipamalit sa mga superheroes na lumalabas. And sila, enhanced people, yung mga ganyan. I think it was used in Netflix, diba? Or super people ang tawag nila or something.
Like, kasi bawal nila gamitin yung word mutant eh.
Kasi
yun
copyright.
Under Fox pa yun dati.
Fox pala, Fox, ano?
Tapos nung nabili na, pwede na sinasabihin.
Bad trip yun, ano? Bad trip talaga yung ano yun. Talagang executive move. Yung ipagbawal mo yung isang word kasi gusto mo ng monopoly sa X-Men.
Mahabang story yan. Munti ka na mabankrupt kasi dati yung Marvel eh.
Oh,
kaya nag-aro sila ng properties nila. Kaya napunta ang Spider-Man sa Sony.
Mm-mm. I mean, that's what I'm seeing right now with Games Workshop. That's why they're selling their licenses to whomever, no matter how bad the games are being made. Because if you can see, you just go ahead and search Warhammer 40,000. Sobrang exhausting yung list ng games, and only like a handful of those are good games. So ganun nila parang talagang sinell out nila yung... Sinell out talaga nila yung brand nila na, sige, game developer ka, ito yung price namin pagdating sa license, bilhin mo ba? Okay. So, pwede nang gumawa. So, gagawa sila ng game kahit pangit, kahit mobile game, kahit reskin lang siya kasi nakalagay yung war. Oh. So, para talagang, ano yung McDonald's, kahit sana lang tinalayo. So, parang McDonald's, tapos...
Kanino na nila binenta yung property nila?
Ano, no?
Kanino na nila binenta?
Hindi, Games Workshop nila. Still owns everything, but they're selling their license without, parang, walang nagmamanage totally.
Right to create.
Ganun. Oo, parang, bahala, gusto mong gamitin, ito yung price namin. Sige. Even a Filipino developer can make a Warhammer, kung may pera lang, may backing ka, and everything, bayaran mo yung license. Gumawa ka ng Warhammer, tas puro Filipino ilagay mo, wala sila magagawa. Kasi binenta na nila eh. I mean, there are so many trash Warhammer games when the lore of Warhammer and Warhammer 4000 is so big. Alam natin lahat yan, yung mga listeners natin na tabletop gamers and everything. Sobrang alam nila yun kung gaano ka sacred yung ano na yan. The less, the better. Para kahit pa paano pag-aralan. Kumbaga parang it's like ano eh. It's like what Warner Brothers did to the Tolkien franchise. They're selling it to whomever before when the video games. Kasi sobrang, syempre, lumalabas pa lang yung video games and everything. So parang the executives are not taking it seriously. Parang, oh, hindi, sige, gamitin nyo kasi parang ano rin sa amin yan. Parang free promotion, di ba? Na do
whatever. Walang respect sa material, ganun.
Ganun din. I mean, early like 2000s or late 90s, you'd see this Lord of the Rings games. They're not good. I mean, I even owned one Lord of the Rings games for Xbox. It was not based on the movies, but based on the on the book itself. But they added some extra, of course, gameplay na ano, ang pangit. So para ako naglalaro ng Spyro, pero ang ginagamit ko si Frodo Baggins. So alam mo yun, nangongolekta ka ng mga coins sa daan habang nandun ka sa forest, ganyan-ganyan. Tapos you can use the ring for a time. I mean, I even gave it to my friend so he can figure out how to play it. Diba? So parang, ayoko ng game na to. Ang pangit ng game. Ayoko ng game na to eh. Ang konti-konti pa naman ang kakilala ko na sa lahat pre-PlayStation 2 eh. So, ano mo yun? Pero I bumili rin ako kasi bumili, I think it was so late na when I bought PlayStation 2. And the first game I actually played, na hiniram ko pa, which is Shadow of the Colossus. Grabe namang ganda ng game talaga na yun.
Sa PS2 ba yun?
PS2, yeah. Shadow of the Colossus.
Sa PS2 nga ata.
My God. Eh, kasi syempre, nasa end na siya ng...
Sobrang dami
kasi. Nasa end na siya ng lifetime. So, ang ganda na nung game na yun, di ba? Kumpara sa mga first cycle ng... Yung first... Oh, mga nung game, parang hindi naman talaga nila genre yun. Siningit nila yun. Yung graphics hindi pa ganun, so it wasn't really built for PlayStation 2, pero Shadow of the Colossus was actually built for PlayStation 2 na. Kabisado na lang graphics and all that, so parang okay na. Ang ganda na nun kasi parang PlayStation 3.
Pero speaking of ano, I mean, ako kasi parang sa tingin ko ngayon, buti nga ngayon ang gaganda na ng graphics. Eh, naalala ko yung baby sister ko. I have a baby sister kasi na 10 years old lang and she's a gamer too. Syempre, hello.
Mana-mana.
Mana-mana. Tapos, nung bata pa siya, parang mga 4 or 5 years old, binilan namin siya ng game sa PlayStation 3 ata or sa PlayStation 3. Ano yung Little Big Planet? Yung mga bata.
Okay yun.
Binilan namin siya ng Little Big Planet. Sabi niya, ayoko to, pambata naman. Sabi ko, bakit? Ilang taong ka na ba? Ang gusto niya laruin, Resident Evil. Naloka ako. Resident Evil, nilalaro niya at that age na parang gusto niya daw kasi maganda daw. Ako, paano ko nasabi maganda?
Para tao.
Sabi niya, kasi maganda. Oo, parang...
Realistic ang gusto niya.
Pero alam mo yun.
Pero Little Big Planet is a hard
kasi
game.
Kasi dati tayo pag naglalaro.
Hindi siya madaling game, ha? Aesthetics kasi, lang yung parang pambata.
Yun nga eh.
Parang Paper Mario.
Tapos parang ang sa akin, dati graphics doesn't matter. Diba? Parang dati nga, Diyos ko, yung mga 8-bit na games pa, ano nga eh, Pac-Man nga lang eh, diba? Yung mga ganun. Parang it doesn't matter to us before. Pero sa kanila, big deal na yung graphics na parang...
I think yung mga millennials and exennials and yung mga... ano pa ba? Gen X, diba? Tama ba? Tama, Gen X.
Hindi ko na alam.
Gen X,
millennials, and ano. Sila yung nakaka-appreciate ng game. And they are the bulk of the gaming community right now. Tapos yung mga bata, nagsistart pa lang sila because they don't know what they want yet. Mostly, they just look at, ang ganda ng graphics nito. And all that. So, because right now, they're overtaking the market. Kasi nga, pero wala pa sila mga pambayad kasi mga bata pa to eh, di ba? Wala pa sila pambayad. Pero,
they are
the fan base. Ibig sabihin, sila yung... Kasi the toy now, it's rarely that you will see that a kid actually wants a physical toy. Di ba? Ang usual ngayon is, pili mo ako ng games ganyan, ganyan, or handheld, or ano, it's gadgets, or oh, gadgets talaga. Gadget. So, sila yung market ngayon ng tech industry. So, sila yung mga tinitignan ng mga companies katulad ng mga big publishers katulad ng EA, Activision, and everything. That's the reason why they make games that are manipulative. Oh, not appealing. Only appealing in a way, pero the gameplay is more of manipulative. Ibig sabihin, para lang bumili ka ulit. Diba? Parang may mga nakikriticize right now ng mga articles. I mean, I like their style and everything, pero this is PC gamer. Pero they have articles that would just talk of Fortnite skins. That's it. So, automatic, the entire article is just an ad for you to buy Fortnite skins. Kasi finiture mo lang lahat. You're not featuring na, ah, maganda yung gameplay, yan, yan, yan. Pero sinasabi mo lang, ah, ito yung mga gandang, yung parang top 10 or all skins in Fortnite, ganyan, ganyan. So, if you read those, it was like, ay, gusto ko tong skin na to. So, how are you gonna get those? Are you gonna get them in-game? Through work or through grinding? No, you're gonna get them through buying, di ba? Magbabayad ka. So, oh, so yung mga ganong klaseng style ngayon is what these companies are preying on. Is other than, or katulad of Fortnite, we're gonna give you the game for free. Pero don't blame us if we actually ask for money in the long run. Yeah, syempre kailangan. Dota, di ba?
Free nga. Free to play nga. So, oo, pero may mga arcana, battle pass, mag-calorie,
exactly.
Din.
So,
pero speaking of Fortnite, yung latest na article na may batang nanalo, 16 years old, 15, tama ba?
Yes.
Na nanalo ng $3 million na parang,
wow. Exactly.
Tapos yung mga, yun pa yung mga story ng mga batang hindi sinuportahan at first na naglalaro. Pero nung nanalo, diba?
Ano namin? So ngayon, pag in-parents, ano, parang hindi talagang, they were very supportive from the start. That's what he wants to do. Ganyan-ganyan. Parang, diba? Talaga. Sigurado ka. Kasi, I mean, alam mo naman, I mean, the reason why this entire podcast was created, because of that exact thinking. I mean, our title is, puro ka.
Mm-mm.
Oh, diba? Puro ka laro. Diba? Parang, I mean, yes, puro ka laro.
Computer mo yan.
Ah, yes. Sira mata mo. Ganyan, ganyan. Okay. Pero before...
Aray naman sa sira yung mata.
Before noon, it was... Before noon, I think the culprit... Before the games, was the culprit was TV, di ba? Don't stay on TV too long. Huwag ka masyadong manood ng TV o huwag ka masyadong malapit sa TV. Makakasira mata. Yung, meron pa nga nun eh. Naalala mo ba yun dyan? About black and white TV dati tapos lalagay mo ng blue na cover kasi radiation. Diba? So may mga ganun dati because something that is a technology that is being used so much will always be questioned by those who don't understand it. So automatic.
Yep. Oo naman.
I mean, although tapos may mga...
I mean, there's still some
pero,
truth.
Tapos syempre, papasok dyan yung addiction. Yes, there are addiction. Pero has there been any study about K-dramas being addicting? No, they won't because mainstream yan. Di ba? Pag mainstream, pag masyadong maraming gumagamit, hindi na nila pinag-aaralan. Pero pag maliit-liit pa yung demographics, pwede nilang kutsayin. Kasi pwede nilang maging scapegoat for another thing. For example, yun nga, sabihin na natin yung K-drama, yung panonood ng K-drama, panonood ng mga K-pop and everything like that. If you study that, it's gonna be the same results as someone who's playing video games. Yes, it is.
Actually, nalala ko yan kasi ano, I started watching K-dramas and listening to K-pop back in 2006, 2005, parang ganun. Tapos, nung time na yun, parang yung parents ko, parang hindi lang sa pinagbabawalan, pero parang nagkataka sila bakit po ako lagi nakapulong sa kwarto, nanonood lang ng DVD, kasi DVD pa noon. So parang sumukod na pa ako ng North Mall, exactly. Bibili pa ako ng mga CD, yung mga pirated na CD, kasi hindi pa uso torrent noon eh. Tapos parang, ewan ko, nung una, they were against it, pero eventually, parang hinayaan na lang nila ako. Tapos ngayon, nag-boom na yung K-drama, di ba parang nanay ko nga ngayon, ang code ni, yung nickname nila sa Messenger ng isang kapatid. Ano eh, Korean. Isip ko ba, alis ah. Basta, Korean na something. Tapos parang, Tapos nalala ko noon nung high school, nabubuli pa ako in parang ano ba yan, K-pop, K-pop parmit naman, yung mga ganyan, opa-opa pa kayo. Ngayon, sige, ngayon, di ba? Mga, yung mga nabubuli pa sa akin, yung mga nanonood din ng K-drama, nakikinig ng K-pop.
Tapos ngayon, ikaw ngayon yung... Maganda
ba? Di ba? Ako yung tanungan nila ngayon. Parang maganda ba to? Ano bang recommendation mo? Something-something. Oh, ayan, sige, now I'm the expert. Kasi,
exactly.
Di ba? I've been... listening to K-pop.
Exactly. I mean, ngayon talaga, as long as it's not mainstream, it will not be accepted. It will be questioned. It will be tama ba yung ano yan? Are you wasting your time and everything like that? Diba? So, I mean, gaming.
Best example is Dota 2 din. Dati, ang Dota 2, ayan, lakad, Dota ka ng Dota, ganyan. Tapos nung pinalabas sa TV yung TNT, nananalo sila ng TI. Basta that's I don't know kung which TI, basta years back yun. Tapos nakita ng mama ko yun sa news. Eh, yung kapatid kong isa, yung pangatlo, ano yun, sobrang addict din sa Dota yun. Tipong nagkakating yun para lang mag-Dota. Sabi ng mama ko, nak, mag-Dota ka na lang. Kasi nakita niya kung magkano na padalunan ng TNC noon na parang puro ni mga Pinoy exactly. na members sa parang yan bigla ngayon magdota ka na lang, diba?
Kasi diba wag ka tayo magulat kung kasama sa Paralumpa Saiyan next, kasi nga ngayon may team na tayo, may official team na tayo ngayon sa SEA Games.
Di ba may esports na?
SEA Games. De, kasi pag yung mga ganyan kasi if it's not accepted yet, it will be like a featured sport in SEA Games. Usually sa SEA Games may ganyan sport. Katulad natin nung tayo nag-host, inintroduce natin bilyar. Eh syempre nasa atin si Bata eh. 'Di ba? So introduce mo magka Goldman lang tayo diyan, 'di ba? So pero hindi talaga kasama ang billiards before sa SEA Games. So depende rin sa host country kung gusto nila 'yon. So pag may host country na gustong magpasok ngayon ng esports in LA, lang 'yan, i-present lang nila kung talagang pwede ba or maganda ba. Tapos how will the mechanics be? Just create your presentation all throughout. Countries will always, they know kasi may participants pa tayo dyan. Lahat ba ng countries who are participating will provide their ano. So at least get 60% participation from all of the countries that will join. Okay na. Okay na yun. Diba? Hindi naman lahat kasi may track and field. Diba? Minsan yung mga countries hindi naman sila nagbibigay ng funds pagdating sa mga ganito, 'di ba? Sa Pilipinas nakakatawa nga kasi hindi sa Pilipinas kung hindi yung mga underfunded sa Pilipinas, sila yung nananalo eh.
Diba? Oo,
except boxing lang yung nanalo doon eh. Pero yung underfunded palagi sa Pilipinas, magugulat. Meron pala tayong ganung weightlifting, 'di ba? Magugulat ngayon bida.
'Di ba?
Si babae pa ang nananalo sa weightlifting, imagine mo. Sana, di ba, it's supposed to be a machismo sport. Ngayon. Bakit tayo nananalo ngayon? Bida-bida si Heidi Lee. Diyos, good day. Although, hindi ko na naintindihan yung sport na yon, yung weightlifting na yon. I mean, yung scoring part, kasi parang minsan parang may mga events hindi sila seryoso. Tapos, hindi, kasi parang panalo na tayo, kuna natin yung gold. Yung mga ganun parts, hindi ko na kukuha. Hindi ko nagigets. For a few decades ago, I mean, taekwondo was not even, it was always karate or something like that. Then, they introduced it. Mas madali kasing mag-point system sa taekwondo versus sa karate. Which is, taekwondo would be point system equal to boxing. Which is, bawat tama, pwedeng magkaroon ng points. Sa karate kasi, bawal point. Sumuntok sa mukha. Totoo yun eh. Pag may tournament sa karate,
maraming ano.
Bawal sumuntok sa mukha unless it's a defense. Pero for an offense, you can't really punch on the face. That's not your target initially. Your target is the body always. So, hindi siya magandang sport. Paano, ang hirap na ma-score niyan, di ba? So, tsaka hindi siya exciting enough for people to watch this SEA Games or Asian Games or whatnot. So, pero imagine mo na lang, di ba? Pag nanalo tayo dyan sa SEA Games at isa tayo sa mga nag-place, makakuha man lang tayo ng medal, change na naman pagdating sa ano, sa panahong binaban yung mga ano, yung mga internet cafe, di ba? Talagang di ba? Nakaka-addict talaga, if particularly startup. Pero it's thing on my, wala namang masyado panahon ko is, yes, there are hindi internet cafe noon, parang puro family computer pinapalaro nila ganun. Nakaka-addict 'yun.
Kami, meron kami diba? Ganun before. Ano ba? Parang
computer shop, diba?
Type. Pero ang pinaparent namin is PlayStation 1 at saka Dreamcast. Tapos meron kami yung piso-pisong arcade. Ganun. Yung parang space something na babarita. Ayusin
mo yung, piso-pisong arcade kasi bawal yun. So gal yun eh. Pero we were also the same feeling or the same pagbabawal sa amin in terms of basketball before. Naglalaro kami ng basketball, pinagbabawalan kami. Why? Kasi alas dos pa lang ng hapon, naglalaro na. Diba? Kasi mahirap pumila sa court eh, lalo na yung mga lima-limahan. So, ganun din. It's the same thing na, huwag masyado basketball, ganyan. So, may mga doubts pagdating sa pinagkakaabalahan ng mga tao.
Ano, it all boils down to time management.
Time management and proper managing of activities. Is this what you really want? Kasi nga, if someone is so focused on something, let's say, kahit sabihin na natin as simple as piano, the parents will provide like piano lessons, kung ano-ano pa tungkol, mga recital, papasok sa mga ganyan, di ba? So, makikita mo yung alaga. Pero yun nga, I mean, yung parents would support someone who is into piano. Piano lessons, tutorial, ganyan-ganyan, lahat, tutulungan yung parents sa ganyan. Eventually, yung tao na yan, magre-recital, may kilala, pwede siya maging part ng isang orchestra, pwede siya magkaroon ng sarili niyang concert, parang ganyan. Yeah. So it's if you treat your kids the same way, if you think you see a potential, even if you don't, if you help the kid throughout, makikita mo yan sa isang international team, makikita mo yan ganyan. Diba?
Pero alam mo, ang swerte ko lang din siguro, kasi I grew up in a family na hindi pinagbawal ang gaming.
Diba?
I mean, hindi siya... Diba? Grabe ka. Huwag mo ako booking. Ito naman, binubooking mo ako. Hindi. Kasi yung meron ako mga tito na gamers din. And yung daddy ko din kasi naglalaro ng video games. So parang, alam mo yun, pag naglalaro kami magkakapatid, okay lang sa kanila kasi, alam mo yun, parang alam, naiintindihan kami nung tito ko, ng pinsan ko, ng papa ko, na parang, okay lang, kaysa nga naman lumabas kami ng bahay.
Totoo so, yun. I mean, outlier ka naman dyan sa team. Pero totoo naman, pagbaba parang sa Mexico yung outlier. Kasi nga, you grew up with a family that supports video games and all that.
Oo.
Diba?
Kaya ngayon, yung bunso namin, ganun din. I mean, pagka, kunyari, nagko-computer siya, naloka ako dun one time kasi, di ba, naka-set up yung PC namin na pang-streaming. May headset, may camera and all. Tapos, one time, umuwi ako. Magko-computer sana ako. Pagtingin ko, andun yung bunso kong kapatid na that time parang 6 or 7 years old siya. Or hindi, parang, basta parang ganong age. Tapos, sabi ko, alis dyan, maglalaro na ako. Sabi niya, ate, huwag kang maingay, naka-open mic ako. Sa galaro ng PUBG, sabi ko, itong bata ito, huwag daw ako maingay kasi naka-open mic. Paano niya natututunan yung mga ganong bagay ng at her age? Pero hindi ko siya masisi kasi lahat kami na-influence siya na maglaro eh. So,
pero di, yung mga, ilan taon na siya?
It runs in the family.
10 years
ngayon,
old.
Ngayon, 10.
Ako, may kilala ko 8 years old. Alam na yung mga...
Mm-mm.
Kasi because of the exposure that they have, these kids, the kids today, mga siguro mga 10 years old below, they don't watch TV much. Except if you want them to watch cartoons.
Uh-oh.
But if you give them a gadget or introduce them to the internet,
pupunta
yan ng YouTube, mapupunta yan sa iba-ibang channels. Pagmamasdan mo lang syempre kung ano yung mga channels niya. Mm-hmm. Pero, I mean, they would eventually enter, kasi may mga, alam natin yun eh, may mga parts ng YouTube na parang hindi na natin alam eh. Because of the algorithm and everything, wala kang mga suggestions sa ganong klaseng videos. Sila, if they continue, if they watch one video, tinatandaan yun, second video, second, third, ganyan, natatandaan na ng YouTube. Ano ba yung, circle na gusto niyang panoorin? So, yun din yung i-recommend sa kanya. So, dire-diretso yun until mapunta siya sa isang circle na may kita mo na may mga sarili silang linggo, may sarili silang mga jokes, memes, ganyan.
Mm-mm.
Sila lang nakaintindi. I mean, my son is like that. He was eventually the anime part. Lahat ng tunes niya dito sa bahay, nandito ako sa kwarto sa taas, when I go down, nagpapatugtog yan sa cellphone niya ng anime songs that I don't even recognize. I even ask him, hindi ka na nanonood ng mga mainstream anime? Yung mga, sabi ko pa, yung mga old school, yung mga Flame of Reka, yung mga...
Naruto.
Sabi niya yung, ayoko, ganyan, ayoko yun. I mean, he watches yung anime, anime talaga na, I mean, may mga, ano ba to? Mga lolita, yung mga ganon? Yung mga maliliit talagang babae na ganon. Tapos yung mga boses, ang sakit sa tenga. It was, I was like, what the hell are we watching, man? Sabi niya, tapos sasabihin niya yung title. I mean, it's all Japanese. I don't even know, diba? Tapos, he's now venturing to manga and all that. So, I just let him be. Kasi nga, eventually, mainstream. Because of your friends then, because of your circles and everything. So, it, parang kung ano rin yung dinaanan ko, yun din yung dinadaanan niya. Although, mas mabilis kasi nga, internet to eh. Diba? Oh, eh ako, sa schools, school lagi lahat tayo. I mean, tayo lahat siguro, school nag-start, diba? Parang sa school, ito yung uso, ito yung pinapanood, diba?
Alin? Ay, hindi. Ako, nag-start lang ako, ano pinapalabas sa TV.
Ah, talaga.
Sa mga kapatid ko, ganun. Kasi sabi ko nga sa'yo, wala naman ako masyadong classmates na nanonood ng anime that time. I mean, parang, di ba nga, we were tagged as the losers, the weird ones na, alam mo yun, wala kang masyadong makakausap about it.
Tama.
Di ba? So, yun.
Yun.
Pero dati kasi, usong-uso talaga yung mga palabas sa hapon na, alam mo na, the usual, Ghost Fighter,
Dragon Ball. Kasi I don't know if it's still the same, diba? If it's still the same sa school ngayon, pero before it was like, if you haven't watched what happened in an anime show last, or yesterday, huli ka sa, huli ka sa kwentuhan na. Pagdating, huli ka sa kwentuhan pagdating, kasi magkikwentuhan na sila na, ano ka panood mo? Kagabi, yung ganyan. Panood mo, ba, yung mga Dragon Ball. Pag nung nangyari kay Goku kagabi, ganyan. So, huli ka sa, panood.
Wait, parang alam ko na kung bakit. Alam ko na kung bakit. Bakit may difference tayo? Kasi lalaki kayo eh.
Okay.
I mean, ako kasi, di ba, babae ako. Kunyari, makipagkwentuhan ako ng Dragon Ball. Uy, nakita
mo. Babae ka pala.
Ang weird. Basta ska. Hindi, kasi di ba parang pagkikipagkwentuhan ako sa mga friends kong babae, parang ano yun? Ano yun? Parang hindi sila nanonood. Parang kaya wala ako na pagkukwentuhan that time.
Kasi sila.
Kasi hindi nila, hindi
tao
sila,
yung pinapanood nila, yun.
Sila kasi iba yung pinapanood eh. Ako kasi parang that time, alam, Naruto nga lang eh. Wala akong pagkwentuhan na, uy, nakita mo ba yung laban ni Naruto tsaka ni Pain? Ganun. Wala akong pagkukwento. Not unless may mga tropa akong lalaki. Doon ako magkukwento na, ang astig ng episode ng ganito. Yun.
Si Alexa ni like tayo.
Kaya, yun yung difference. Hi, siguro Alexa. Natin. Invite natin minsan ulit si Alexa.
Minsan wala magawa yan sa stream niya. baka naubusan na siya ng bosses.
Pinapanood ko rin siya minsan.
Minsan naubusan na siya ng boss. Nakakanta ng K-pop.
Pwede pa ba sa Facebook stream magpatugtog? Alam ko makaka-copyright.
Hindi ko alam. Pero I mean, mahina kaya, naman yung kanya.
Madalas lang napapanood.
Mahina yung kanya eh. Parang background music mahina. Niya. So, yun.
Kasi dati nung nagsa-start lang din ako, nagpapatugtog din ako ng Facebook. Ay, sa Facebook ng ano ng mga K-pop songs. Kaso naka-copyright. So,
pag malaking streamer ka.
Kahit naman sa Twitch.
Pag malaking streamer ka, doon ka lang pwede.
Hindi. Kahit...
Kasi
kahit
sila... I forgot his name. Pero yung isang magaling sa shooters and everything. Pero yun, nanonood siya ng mga minsan. Nanonood siya ng YouTube eh. Tinapa-checkout sa kanya yung mga ganyan-ganyan. Pero syempre, pagdating sa kanya kasi free publicity. Yun nga. Speaking of
big streamers, the news about Ninja moving towards a different platform, diba? It's a big deal
for everyone.
Streamers, I mean Twitch.
Yun yung hindi naisip ni diba? Ano.
So lilipat na sila ng platform. Ano,
eh. Pero I think there he's also in si Dr. Disrespect, kasi naban siya, diba? Naban siya. He should have move na rin to Mixer, ano. Tapos kinuntsaba na lang niya si, ano. So, ngayon, I think they're all gonna move.
I haven't seen Mixer pa. Hindi ko pa siya it's alam.
The same. The thing is, ito yung the thing why it could be easier for everyone to actually move to Mixer. It's owned by Microsoft.
Connected data sa Xbox.
Napansin ko ngayon sa laptop ko kasi meron siyang parang game bar settings. Tapos dun sa baba, Xbox Live, katabi niya yung Mixer. Kasi ako, ano to? Ba't parang, ba't available yung Mixer dun sa options?
So expect a move from the next 6 months. It's gonna be crucial for Mixer.
Mm-hmm.
In my, if I was a part of the team sa Microsoft that would handle that, I would push that on all Windows users. Ipupush ko talaga yan. Mag-update ako, ganyan-ganyan. Tapos, easy to access na lang yung Mixer and everything. Kasi yun yung kailangan eh. Why, everyone is using what do you call this, other programs to actually stream. And kailangan, you need know-how. OBS, yung mga ganyan. You need know-how to actually make it run. Make it run perfectly. Iba pa yun, ha? Tapos,
pero kasi ngayon, ang dali na lang eh. I mean, if you have Windows na ano, tapos, yun nga sabi ko nga sa'yo, game bar mode yung laptop na, alam mo yun, broadcast your game, or tapos meron siyang recording, tapos, alam mo yun, it's easier, but I haven't tried it. I'll probably try it one of these days.
Windows
just
10
to check
already
it
has its like, parang gaming mode.
They're
transitioning to that eh.
Tapos automatic nyo na-detect kapag nag-open ka ng game.
Enough ko lang yun sa akin kasi...
Automatic nyo na-detect nung...
Enough ko lang yun sa akin kasi sobrang dami ko ng overlay. Yung meron akong Steam overlay. Tapos pag gumamit pa ako, let's say, Ubisoft, may overlay na naman yan. Automatic si... Because I'm using NVIDIA graphics card, yung RTX 2060. So, overlay na naman yan ng GeForce experience. So there are times na hindi ko nga merong parang isang game, I forgot what game it is, pero I couldn't move the screen because there were so many overlays. Parang sabi ko, hindi ko na magalaw. Sabi ko, ano nangyayari? Oh my god, nagsistock na. So the first thing, I think it was the one that fixed this, was like I turned off the Windows gaming mode. Okay na ulit kasi sobrang dami ng overlay. So parang hindi ko na ma-access yung overlay din. Minsan Shadowplay, I wanna access Shadowplay from NVIDIA, ay hindi ko na ma-access kasi nga nag-activate naman tong ano overlay ng window. So parang sa oh my god, sana maayos nila yung mga ganyan. It will be easier for everyone, and I wouldn't mind. Twitch is still number one pagdating dyan, pero if we could move or we could stream and all that, yun. Kaya Facebook already has gaming because they know yung impact eh, diba? The thing is, Facebook is just available sa browser mo. So you have to get, I think they're partnered with Streamlabs OBS. So yun yung ginagamit ko rin eh. Since it's August 2nd, I think that they're trying to follow the US time. Pero as of this time, as of this moment, Epic Games Store, 2 free games available is Alan Wake and I think you should get For Honor.
Oh, okay, and For Honor.
Alan Wake is an old game. It's an old horror game. Medyo tame siya, so it will be mostly associated with Resident Evil versus yung mga talagang horror games and everything. Pero Alan Wake is a good story game. Maganda talaga yung story niya. I think they were the makers of ano yung Heavy Rain or something like that. Same makers of that. Pero really sure. Pero yun nga, Alan Wake and For Honor is now available free. So yun. Ipon lang kayo ng mga free games yan kung ayaw nyo bumili sa Epic Games Store because of certain preferences. Kung gusto nyo talaga ng Steam lang.
Every 2 weeks yan, di ba? Epic.
I think some guy just wants the stats by the end of the year that they're probably gonna release a particular stat that how many hundreds of thousands of users are using Epic Games Store because they're doing this every week. Of course you're gonna open Epic Games Store unless you're playing Fortnite every day, which you'll be opening the Epic Games Store app every day, diba? So ganun talaga, technique lang yan, diba? Tapos Steam is also opened every week because weekend they have a sale. So you want to check out, di ba? Kung ano yung mga, unless you have notification, pero want to check out what's on sale. What's up? Baka yung naka-wishlist mo, naka-sale na. Meron ako isang game dyan, pare, naka-wishlist. Matagal na pa. Nag-sale na rin siya.
Ano?
Ano, Elder Scrolls Online. Gusto ko siyang bilhin eh. Hindi ko pa rin siya kabili. Biro mo 500 pesos? Yeah. Or hindi, umabot siya ng 400 pesos. I was like, kasi meron. Eh, lumabas to yung summer sale. Nag-sale silang 400 pesos. Pero summer sale eh. I could buy like 4 games for 400 pesos. Ang barat talaga eh. No? Ang barat ko talaga. Sobra.
So, ilang games ka meron na hindi mo pa nalalaro?
Oh my God, man. Let's see. Sa Steam.
Sa lahat. Kunyari, sa ako sa Epic Games, ang dami ng free. No? Hindi ko pa nalalaro lahat.
Wag na natin itanong yung mga backlog. I mean, ito naman eh.
Sa RPG, ito, I bought this on Steam. Ah. I bought this on Steam. Pero I just tried it for like a few hours. Number one, Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider, then Rise of the Tomb Raider, and Shadow of the Tomb Raider. I haven't played those games seriously. Ito pa, Jan. Favorite game ko, alam mo to. Ah. Alam ko, favorite na franchise ko to. Pero I haven't started playing... What was that? Frick, I'm looking for it. I'm looking for it on my desktop. What was that? The plane simulation.
Yung Air?
Ace Combat, man. I haven't started playing Ace Combat 7. Sabi ko... I mean, nakakahiya na nga. Kasi if I'm on Discord, I'm live on Discord. If you see my name there, there will be another game that I will play. And then there's always NBA 2K19. Not because I'm a fan of NBA 2K19 and 2K games or whatnot, pero it's the most easiest kasi I'm running a series there. So I'm just thinking one game, just one short game. It was like 20-minute game. So yun. So either I'd play The Witcher or ganyan. Pero if I play The Witcher, I have to stream kasi I have a running series on my page. So yun, my God, Wolfenstein 2, I haven't even finished it. I think I'm on like 1/4 or half. I bought my kid the entire StarCraft 2, all expansions and everything, but I haven't gone through even the second one, which is the Zerg campaign and also the Nanu campaign. Hindi ko pa napupuntahan yan. Gusto ko malaman yung story yan. Hindi ko pa rin. Oh my God. Ang dami ko free games, but eh. Inside, I haven't finished Inside.
Huh?
I haven't finished Inside.
Ang bilis lang yan.
Yeah.
Tapusin mo yan.
I was stuck before, pero I cheated. I looked kung paano ba siya tapusin. Yung ano, yung may mahabang buhok na nangahabol sa'yo. So I was like, yung pala bandang huli, kakampi mo pala siya and all that. Anyway, hindi ko na i-spoil.
Ah, spoiler.
Sorry. Pero after that, I haven't done it. Yung anak ko kinukulit niya, kalaro ko ng Inside. Kasi she just wants to watch kasi katakot siya. Takot yan eh. Takot yan.
Ako din. Dati ganyan ako. I mean, if I have to... Mm. Pag mayroon kami mga nakakatakot na game, sasama ako sa kuya ko. Kuya, panood ako. Tabi ako sa'yo. Manonood lang ako. Ako yung parang walkthrough niya. Resident Evil series, yan. Hindi ko nilaro yan, pero alam ko kasi nanonood ako sa kuya ko kung paano siya nilaro. And
Fatal Frame,
yun talaga. Hindi ko rin...
Lahat ba?
Kaya yun. Yung... wait. Two, nag-start kami sa 2.
That's part 2.
Yung
yeah.
Twins.
Oh, part 2
yun. Tapos binili rin namin yung Fatal Frame 3. Oo. Part 2 yung may twins, di ba? Yung Crimson Butterfly. Oo. So, yun. Pinanood ko lang yung kuya ko kung paano siya laruin. Kasi, hindi ko talaga kaya. Tinesting ko yun. Naihagis ko talaga yung controller.
Uh-oh.
Sobrang gulat. Tapos, di ba?
Gumagalaw pa yun.
PS2 before. Nalaglag yung PS2. Kaya, hindi ko na... Hindi ko na inulit kasi wala talaga, hindi ko talaga kaya.
Uh-oh.
Kaya nga ang dami nag-ano sa akin na mag-stream daw ako ng Outlast. Kasi may friend ako na nag-gift sa akin noon sa Steam. Sabi ko, thank you friend, pero huwag kang mag-alat. I mean, thank you, pero hindi ko siya magagamit. Kasi hindi ko kaya. Tapos gusto pa nila, stream ko. Diyos ko, Lord. Dead by Daylight nga lang, in-stream ko, Diyos ko. Scream literal, sigaw ako ng sigaw. Anyway, yun. Naisingit ko lang.
Ano ba? Ay, kundi nalaro dito, man. Ito, ito, ito. I got this for free because I bought Tom Clancy The Division 2. I bought it and I got this for free. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Pero there's a reason why I stopped playing it. It's because, wala, hindi ko pa natatapos yung first mission. Hindi ko pa natatapos yung first mission. It keeps crashing. So, yun. Pero there are games that I really want to buy. There's still not enough sale for it. Naka-full price pa siya hanggang ngayon. And knowing Ubisoft, these guys will have to. It will take a year before their games actually go on sale. Or kung pangit yung sales. Pag mataas yung sales, hindi nila binababa. So I wanted to play yung Anno 1800. So, yun. Ayun mga type kong game kasi.
Same lang sa Civilization yan?
Anno 1800? No, it's more of a simulation. Parang ganon, pero 1800 yung style niya. So, the problem, my only problem with the Anno series is that it's rigged. Not rigged in a sense na dinadaya ka, pero there's a formula. If you get the formula, randomness is gonna happen. You just have to follow the formula every time you start a new game, and then you're okay. Yun lang yun. Pag nakuha mo yung formula, tapos na. What to build first, what to ganyan-ganyan. Yun yung medyo turn.
Para StarCraft lang eh, build order.
Yun yung medyo turn off ko sa Anno. It's good, pero yun. So, ano, Vibs? Naririnig ka pa ba namin? Wala kayo, Vibs. Kasi nandun, kasi nga, okay, warning ulit namin sa mga listeners, ha? If you guys hear this on recording, but Vivs is overseas via satellite yan from Dubai. So
live from Dubai. Oh, speaking of, wait lang, may naalala akong i-share. Kasi 'di ba last time pinag-uusapan natin ESG.
Okay.
Is na sad to say hindi nga ako attend kasi nga wala ako diyan, pero may gaming convention din dito.
Meron nga. Insomnia. Sabi ko nga sa iyo eh.
Parang tonta. Tapos tuwang-tuwa ako kasi ang ganda. Parang pupunta ako October.
Oo.
Yung talaga pupunta ako.
Sabi ko sa'yo, imposible.
Tapos may tournaments din sila.
Imposible.
Kaya, I'm so excited.
Imposible yung wala.
Na parang, ano kaya yung, gusto ko i-compare yung culture ng gaming dito. Compared sa Pinas. Kasi sa Pinas, sobrang dami na eh. Dito kasi parang, ewan ko, siguro kasi, pa sila nakikita? Or, wala pa masyadong friends dito, pero di ba?
I mean, expect a grand presentation because most of the gamers there,
it's Dubai.
They're probably super rich and all that. So
true. Grabe. Kaya yun, sobrang excited na ako. Something to look forward to.
One day. Pupunta ako dyan. Sana payagan ako ng mga boss ko. kasi ngayon
kaya yan.
And as a state sila lahat ngayon eh. So madali sila makapasa sa PAX. So lahat sila diyan nandoon. Madali sila mag-cover. Ako siguro pagbigyan ko na lang sila i-cover ang ESGS. Double coverage for PKL and si Critic. Yeah. So okay naman sila. Mabait naman sila. Tuwa-tuwa naman sila. Feeling nila hindi ako marunong magsulat. So yun. Kwento ko pala, Chong. Okay na. Na-lift na yung embargo, Chong.
Okay.
Oh my God, that game, man. That game.
Finally, so, game na yun.
The game's name is Forged of Blood. Okay? It's an indie game by, I think, a team. It's called Critical Forge. Plugging kayo ah. Critical Forge from Singapore, I think it's Asian. I'm not really sure their base, pero mostly international naman to. So but the developers are mostly Asians and I'm thinking they're based in Singapore. So they made a turn-based tactical RPG called Forge the Blood. It's actually a good game. I reviewed it and I'll just post it siguro on our website, on our Facebook page. I even tagged it as the Dark Souls of, alam mo na to dyan, diba? Sabi, Dark Souls of Tactical RPG. Kasi sobrang nakakainis siya. Sobrang nakakainis at first. I like RPGs. I like reading yung text and everything. Pero I hate reading tutorials. Yeah, the thing, ito pa yung caveat dyan, ah. If you don't read the tutorial in this game, if you don't follow it to the letter, to the end na hindi na lumalabas yung mga tutorial, you will not enjoy the game. Sobrang nakakainis talaga yung mga chok. Sobrang, bakit ganito? Alam mo yun, in-off ko talaga siya ang tutorial na to. Sige na, I'll figure it out. Hindi pala ganun talaga, as in talagang sundan mo. Sundan mo kung hindi patay ka. As in talagang, I didn't enjoy the game.
Ako pa naman, ayoko din ng...
Ayaw mo lang gano'n?
Ano, tutorials. Mas gusto ko siyang
kapain, di ba? I mean, it's the same for me. Kasi nga, syempre, mayabang kaya yan. I'm sure pare-pareho din naman ng ano yan. Particularly yung tactical RPG. Nag-XCOM na ako, nag-ganyan na ako, nag-Divinity 2 na ako. So parang, alam ko na yan. Ano ba mas mahirap? So pero yun yung hubris mo talaga. Yun ang mapapatay talaga sa isa game na yun eh. Nakailang ulit ako, reload and everything. Well, normal naman yan sa ano. Normal naman yan sa tactical RPG. Pero God talaga. Sinusumpa ako yung ano na yan, yung entire week that I was playing it. I finished the game at like 27 hours. Pero, got it. It was hell. That's 4 playthroughs. Honestly, 4 na playthrough. Paulit-ulit. Tapos, God. Pero it's addicting enough.
Yun lang talaga.
It's the AI is wala siyang ano ah. Ngayon lang ako nakita ng game na walang difficulty setting. Ganun siya kahirap. Sabi ko naka-set yata to sa hard. Sabi ko, sige kaya natin 'yan, kaya natin 'yan. Just try ka pa rin. Sige, new game, try pa rin new game hanggang sa matapos ko yung game. Kasi my first playthrough nanalo yung kalaban eh sa end. So parang sabi ko, ano ba to? Bakit sila nanalo? Pwede ba yun? Wala man lang akong chance para, you know? So parang natapos yung game and all that. So I finished the game. I got my kingdom back and everything. Pero 27, it took me 4 playthroughs to actually get there. Kasi eventually, yun lang, hindi ko na lang sinulat yun. Pero eventually, as your characters go through the end game level, yung matataas na yung tiers nila, madali na yung mga kalaban eh. Sobrang dali na ng mga kalaban and everything. Yung timeline na lang, kailangan mo lang talaga makuha yung kingdom mo as fast as you can. And that's the game. Pero sobrang deep ng system, sobrang kaka-addict.
So, sabi mo kanina, you have to follow yung tutorial, ganun. So, I mean, tutorial lang yun. I mean, when you go through the midpoint, tsaka ano, you can change your course, ganun. Kasi parang ang dating
yes, happen, pero, I mean,
walang replayability.
Ano? Meron naman. Kasi at second, kasi there could be some things that would happen to you while you're playing. Pwedeng iba yung mangyari sa'yo eh. Pwedeng iba yung outcome. It happened to me like 4 times with different outcomes. The story is still the same. You have to follow it through. Pero the outcomes on your treatment, on your personality and everything, kasi nga malalim, masyadong deep yung systems ng game. It's just that if you don't follow the tutorial well, you will not be introduced step by step on the system. Tiisin na lang ng mga players yon, kasi nga ano siya eh, it's trying to reimagine some of the systems that are available, pero it's calling it differently and they're approaching it differently. So hi Dexty, ano daw meron? Sabi.
Kinig si Dexty.
Oo nga.
Hi
Dexty. Ano ka na, celebrity ka na eh.
Hindi ka na namin ma-reach eh.
Nagte-test ka na lang ng mga rogue ngayon eh.
Oo nga eh. Ibang level na si Dexty.
Celebrity na si Dexty eh. Yeah. Ang pinakamagandang lalaking kilala ko. Pun intended yan. Pun intended. pero, I mean, the game itself, okay siya. I think it's below 500 pesos. Or I'm not really sure. Magkano ba to? 650 pesos, which is very affordable if you're into like mga indie games and all that. So yeah, may pawawaw ka pa dyan, Dex. Yeah, ikaw. Okay. Thank you, Dexy, sa pag-share. Star pa. Ay, hindi pala to strip. Wala pala tayong ganun.
Wala pa tayo doon. Darating din tayo in the future. Guys, de joke lang.
Guys, Starbusters. Wow, giveaway tayo. Yun, siktan.
Pag-giveaway kasi tayo, tapos alam mo na.
Sige, mapag-giveaway tayo. Gusto nyo pag-giveaway tayo ng games. Guys, mapag-giveaway kami ngayon. Punta kayo ngayon sa Epic Game Store. Giveaway namin sa inyo dalawang games.
Yung free games.
Yung free games na ngayon. So, libre namin kayo ng For Honor tsaka ng ano isa? Ay, isa dyan.
Alan Wake.
Alan Wake. Di ko alam yung inventory namin kasi yun yung mga pinapagbigay. Guys, kuha lang kayo. First 100, you know? First 100 likes. Yan, mga ako. Giveaway namin yun, guys.
Giveaway namin yun. De joke lang.
Ayun. Oh, free game yan. Free game yan, Dexty. Atin eh. May mga famous streamers eh, no? Si Pips kasi hindi pa nagsistream. Wala kasing computer sa Dubai.
Babalik tayo dyan. Oy, pero next time mag-invite tayo ulit ng mga streamers para masaya.
Oo nga.
Diba?
Gagawa
tapos,
na
lang yan. Alam mo na.
Gagawa ni dyan ng mga special. Para mas magulo. Special ano yan. Special graphics. Yeah!
Special at saka mga episodes. Yeah!
Sige, guest natin ulit si Alexa. Alexa. Dexty, sama ka rin. Oo. Sama kayo lang. Mag-chikahan ulit tayo.
Sana pa tayo ng mga bagong streamers din na pwede i-feature.
Ay, i-guess ko nga si ano. I-guess ko nga. I forgot her name. Ang pangalan ng Dexty, si Lawrence ba yan? I-guess natin yan kasi nakilala ko siya sa launch ng ano. Okay yung kausap. Madaldal yun eh. Maraming theories yun eh. I think he's trying to stream right now because he's testing yung Rogue Eye. What do you call this? Oh, may sinasabi siya sa Dexty.
Well, teka lang, hindi ko makita.
Si Bia,
teka.
Pag nagsando yan, mawawala si Bia. Bia ang peach talaga, no?
Mabubura ba?
Pakita mo ang ano.
Oy!
Blonde hair ba? Blonde
sige nga,
hair.
Test niya. Oy, hindi na ako blonde. Magpapakulay na ako. Anyway, sige, pag ako nagsando, tingnan mo, ubus yung mga yan. De, joke lang. Uy, joke lang.
Gawin mo yung ano.
Parang hindi ko pa nakikita yung sarili kong gagawin.
Eh, nakita akong post na yan mo yun. Parang ano, yung bandana lang. Bandana gang gawa kang. Yun naman boosty eh.
Hindi ako pwede sa ganun.
Boosty eh. Gawin mo nga yung Dexty. Malupit yun eh. Bandana lang yung nakatapal, no? Kulay blue, ha? Ano?
Yung ano, yung hindi, parang alam ko yung sinasabi mo, yung parang malaking panyo.
Oo, yun.
Yung nakatapal sa dibdib. Pag ginawa mo yung Dex, sabi ko talaga sa'yo.
ikaw na malupit. Sama mo naman kami sa pangarap mo, Dex. Mga ROG bag lang dyan. Joke?
Magkakaroon din tayo niyan. Babalik tayo.
Alam mo ba yung pinos ko, ano? Jan? Alam mo yung pinos ko nun sa ano? Minsan gusto ko na lang talaga maging tech reviewer. Tech reviewer, sabi ko, pinapromise ko sa inyo mga tech companies, kaya kong ipronounce yung mga tech words nyo na hindi nabubulol. Baka si Jan, pa guys lang, hindi pinapapronounce sa'yo ng mga companies.
Para naman galit na galit ka sa guys.
Hindi, naisa ko eh. Pa maganda yung pangs mo. Joke lang. Pinupunto na yun. Hindi. Amin nyo, kaya namin yan dito sa puro kalaro. Ang ganda ng pronunciation namin dito. Kaya namin yung mga techie, ano nyo na yan. Ang ganda pa ng presentation nyo. Yan. Tamad lang kami mag-edit ng video dito. Pero... kaya namin yan. Gawa nga tayo ng mga dyan. Ano ba? May mga nakakuha natin sa Lazada. Yan ba? Parang mura lang. Mga may 100 pesos lang. Gagawa rin ng content Dexty.
Naalim. Teka, hindi ko makita.
Trigger daw si Jan.
Basta mag-guest ulit tayo ng mga streamers para masaya at para magulo.
Oo nga, tama. Tsaka hindi nawawala. Hindi, joke na. Hindi nawawala. Joke. Kasi nga, overseas ka. Huwag muna yung Bibs. Okay lang yun. Wow. Malinaw ka naman eh. At least malinaw. Kesa yung... I mean, we've... Diba?
Ang dami nga nagsasuggest sa akin na mag-ano daw ako. IRL stream.
Ano yun?
Yung sa Twitch.
Okay, kaya yun.
Yung in real life.
Kaya lang, nasaan dyan kay? Ang daming bawal dyan eh.
Kaya nga eh.
Ngayon makita kami camera. Oh.
Yun nga eh.
What are you doing? What are you doing?
Bawal kaya yung ano, kunyari, pag nag-selfie ka, tapos merong tao sa likod, tapos pinost mo sa social media, tapos
nakita nila.
Nakanahanap yung ng taong yun, pwede kang kasuhan.
Mm-hmm. Unless with full diba? Permission, yun lang.
Marami naman so, babay.
Bahala na, gagawa natin ng paraan yun.
Yung mga bata-bata.
We'll see.
Galing pa ng mga prinsipe dyan, kakampi mo para magawa mo. Oh, I'm with Prince. Ay, kaibigan mo lang sila. Okay. Hindi ka na mahuhuli ng mga pulis dyan. So, ano pa ba? Oh, isang oras tayo mahigit. So, usually naman,
oo nga eh.
Our stream episode is usually last this long. So, yun.
Sa mga nakulitan sa amin, pasensya na. Marami po kami. Kaya namin umabot ng 3 oras dito. Lalo na si...
Hyper lang.
Lalo na si Vibes kasi anong oras pa lang sa... Maaga-aga pa. Sa dito, alas 12 na.
8 pa lang dito.
Alas 8 pa lang dyan, no? Grabe, no?
Mm-mm.
Pwedeng iraso ng mga bata yan, eh, no? 8 pa lang sa Dubai.
Bakit nasa Dubai ka?
In spirit.
Bakit ayaw mo ko mag-Dubai, mama? Bakit mo pinipigil ng pag-asenso ng ating... Ayan, okay, sige. So, anything... Any topics you guys want? Dexty, salamat sa pag-share. Maraming salamat. Thank you very much. Kay Arnold, salamat.
Wala na akong maisip na topic.
Ano mga news nga,
okay.
Wala
masyado kasi ano ngayon eh, tinatawag nilang drought ngayon sa mga news. So, yung mga katulad nila Ninja. So, yun. Wala masyadong ano ngayon, naghahanap ng patay talaga ang news ngayon. I should know. I'm in the business. Lahat sila nag-uusap. Ano mo pag-uusapan natin? Mga simpleng news lang yung pinapost na nila. So, yun. Kaya tinatamad yung ibang magsulat eh, kasi nga, wala masyadong papag-usapan. Yan, di mo. Nag-debate na lang sila din sa Discord namin. So, nag-debate sila ng mga ano bang maganda feature na igawin. So, ayun. Yun. Hindi, yeah, ano bang, ang kalalabas lang kasi ngayon na game is Youngblood. Wolfenstein Youngblood. And everybody's saying it's pero the big, like IGN and GameSpot are saying it's good. Pero everybody's saying it's saying, hindi siya pang single player, pang multiplayer talaga siya. Dahil yung AI kumpanya mo, hindi siya nagre-respond. So, yun yung pinaka-complain niya. Nakatayo lang dun. Or, sumusugod basta-basta para mamatay kayo. So, yun lang. Anything else? Ano, Vips? Natulog niya siya.
Wala naman. I'm good.
Ah, ganyan. Okay, gising pa pala. Pros and cons of having talent.
Medyo choppy kasi.
Pros and cons daw of having talent. Meron kang pinupunto dyan, Dexty, ah. Parang may gusto kang sabihin. Live to, boy.
Ano daw? Wait lang.
Pros and cons daw.
Pros and cons na.
Having talent agencies. Grabe no, may hugot. Utong hugot ka, Dexty, ha? Wala mo problema sa management. Tsaka lang. Hindi. Walang ibig sabihin yan. Nagbiro lang yan. Okay, so thank you very much guys for listening. Next time, mag-guess ka next time, pero... Dexty, ha?
Hindi ako natatakot. Pag-usapan natin susunod yan, Dex.
Yan. Sige, Dexty, next time mag-guess ka. Nilabas mo yung sama ng loob mo. Okay, so, yun. So, thank you for joining us ngayon. Dream. And this will also be our episode, no? Puro kalaro. So, yeah. So, thank you very much. John, anything else, man?
I'm good.
You're good. Final words.
Sleepy.
Ako nga, alas. Okay, so, Biebs, final words?
Wala naman.
Okay, so,
huwag kayo magpuyat.
Okay, so see you guys and huwag masyado pro kalaro, ha? You have a great day. Bye!
Bye!
ano, no? Okay.
Pero okay nga yung mag-guest tayo ng streamers ulit.
Oo, para mag-guest tayo ulit.